Ibaramulian chapter 18. Be Moses ilawa Yetro, eba tenai nga ayangan tibur Midian. Ilongo nga danga tuangarawa dew ikarongan luanga Moses ga elepanwa Israel. Be ilongo parengan sawadanga maron ikarongan barangagir Israel ta titnan isip. Be mugay Moses isula yarawa Sipora toman ngan elegerge ruat gatilapan ilawa Yetro ta tidiopan. Moses elegerge utua ruawa ere yera Gersom ngan sa mugay Moses ikeo.
Gau eba ngan tiburere pare, be nanam namaro ngan tano tuane.
Be iwato elegerge were pare yera Eliezer ngan sa ikeo.
Deo ton tamak. Ei gawak luanga. Ibara gau mulian ta irangrangan maron kape hijib aya ipamate gau mau.
Tota Moses ilawa Yetro toman ngan Moses yarawaga elegerge urua tinam tiwot pan. Moses ele saupuyay ngan tibur mora-moranga boloma ngan lusi tondeo. Bemugay Yetro iabalan posangaga ilapan Moses berane.
Gau lawam Yetro toman ngan arawam ga lemgerge urua. Onga nampako.
Moses ilongo tua perawa ta iraiga ilai wot pan Yetro erapiai. Ta Moses ikoriae bolomapan, gakus ta ibusum ipapa. Tibeta polgir ngan ler maronga gakus ta tirurunga Moses ele palatai. Ta Moses ininipupan ilawa ngan danga tua ngarawa maron dew ikaro ngan maron kape itogir isip ga ele panwa. Be ininipu pare ngan gir danga kulupulupu iwotot ngan gir Israel tua erapiai. Be somi-somi maron ilualua gir ga ibaragir mulian. Be Yetro itin igelgel kape ngan longo nga danga kemi-kemi tua ngarawa maron ikaro ngan baranga gir Israel mulian pagir isip bagerie. Ta Yetro ikeo.
Taswa maron yera ngan sa ibaragir mulian pan maron kape ijipayaga ele panwa bagerie. Ta atnan lemik naurta payang apagir. Labuni naurta kemi mambe maron dew yasal gir dew to ngarawa. Ngansa ei panas gir panwa tanga balbalar to tuang gatikaro payamongan ele panwa Israel.
Iyo gakus ta Moses ilawa Yetro idol masila werega irai dingayay. Ta dinga inonoga imomout gakus. Ta iman ele tenay nga ga ilapan dew. Be ikaro tenay nga pare ngaraga ilapan dew pare. Ta aron toman ngan gir kapepe Israel ar tua ngarawa, tilatian an nga tua dew imatai wa toman ngan Moses ilawa Yetro. Ngan aros tae Moses idio imaro ngan patutui nga posanga togir panwa Israel. Be panwa busa tinampan ga timarmarir ga tisanga eigay salaga irangrangan lailay. Be Moses ilawa Yetro igeradanga tua ngarawa Moses ikakarongan luanga gir panwa ta ikeo.
Karunga tua yauk karongan gir panwa tuane marongan. Yauk kamaruk keleko patu iposangangan gir. Gera gir panwa tuane timarmarir be tisanga-sangako gaisalaga irang-rangan lay-lay.
Ta Moses ikeo pan ilawa berane.
Gir panwa tinam pagaungan sa tiwanga tiwatai ngan diaw ele kimnga ta tinasi. Somi-somi wanga panua rua awar parau, tibara girga tinam pagau. Ta gau nakeoga say ngan gisirua itutui, ta napawatai gir ngan gir apu tondeo.
Be Moses ilawa ikoli ele posanga berane.
Erap toyao nasingan karunga naruta tuane, eine kemi mao. Naruta tuane ikulubu tau ngan yao keleko karo. Wanga yao keleko karo, eine gim ngara panua tungarane ga atula-tula. Belongo kay nampakaw, tanapanasigongan erap kemire ngan karungan naurta tuane. Tadeo kay martuman ngan yao. Eo ka mangir panwa bebet tararing kay lapan deo ngan patutu ngalir awa paraw. Eo ka panal legir ngan dewele apu. Nga potay gir ngan erap isawa kemingan tinasiga sawa naurta kemi-kemi tikakaro. Bemanta siyo panwa kemi-kemi watay ngar etangara rabungan gir Israel to ngarawa. Tatiman maringa ka timuwa muka ngan gir panwa buno ring-ring, nga parengara timuwa ngan panwa buno, nga parengara timuwa ngan panwa sangalima, nga parengara timuwa ngan panwa sangaul. Gir maringa tuane, manta tilolon ngan deo. Ga tarangrang ngan tayari gir. Be manta tinir ngan panwa tiparumrum gir ngan patma. Gir ga tipat tui posanga pagir panwa sumsumi. Be wanga posanga ita kapitaw ngan gir. Ene ga tilong ngan galapago. Gir kikile gir ga tipat tui posanga giriri. Tupirao ta tilolwa yao ngan naruta tuane. Ta yao lem naruta malamalan. Wanga yao nasibirane. Be dewi lolo kelere ngan pare. Eo ka marin matuangan na uruta tuane. Begir panua ka lori tarui ta tilua gir mulian.
Iyo, Moses ilongo ilawa ele pusanga ta ikaro danga tuangarawa mambe ikeo pangan. Ei isio gir panua kemi-kemi watai nga arrabungan gir Israel tuangarawa. Ta irol gir gatiman marir nga ngan gir panua buno ring-ring, ga panua buno, ga panua sanga lima, ga panua sanga ul. Gir tipatutui posangangan gir panwa somi-somi, ta gir kekele gir tipamate posanga gerere. Be gir posanga kapeipei tilongen ga ilapan Moses. Ga kus ta Moses ital ilawa Yetro ga ila erapiai, ta iluai mulian ga ila ele tuangai.